Samuela voalohany, toko voalohany. Ny renin'ny Samuela. Ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramataima Zofima any amin'ny tany havoanan'ny Efraima, Elkana no anarany, zanak' Jerohama, zanak' Eliho, zanak' Toho, zanak' Zofa. Ary nampirafy izy. Ana no anarany vadiny anankiray, ary Penina no anarany anankiray. Ary Penina nananjanaka, fa Ana kosa tsy mba nanana. Ary lehilahy niakatra isan-taona niala tamin'ny tanànany hivavaka sy hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah tompony maro tao Silo. Ary tao izy mirahalahy zanak'i Eli dia Ofinia sy Fineasa mpisoron'i Jehovah. Ary tamin'ny andro namonoany Elkana zavatra hatao fanatitra dia samy nomeny anjara iray avy Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra. Fa Ana kosa nomeny anjarany roa satria izy no tiny nefa nataon'i Jehovah momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalahelo azy mafy noho ny nanaovan'i Jehovah azy momba. Ary izany no fanaony Elkana isan-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehovah Ana. Ary izany koa no nanorosy reny rafiny azy koa nitomany izy sady tsy nety nihinan-kanina. Fa Elkana vadiny nanao taminy hoe, ry Ana, nahoana no mitomany ianao? Ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao? Ary nahoana no malahelo fo ianao? Tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka folo miralava aho? Voaly tsy hivavaka Ana. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao Silo izy dia nitsangana Ana. Ary Eli mpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tilam-baravaran'ny tempolin'i Jehovah. Ary Ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany dia nitomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe, Jehovah tompony maro, raha mba mitsinjy tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao ka atsiaro ahy ary tsy anadiny ny ankizy vavinao fa hanome aza zalahy, dia omeko an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasihan-karezany lohany. Ary raha mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodininy Eli nivavany, fa niteny anakampo Ana ka nimolony ihany no nietsiketsika fa ny feony tsy re akory. Ka dia nataony Eli fa mamo izy. Dia hoy Eli taminy, mandra-pahoviana no ho mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly Ana ka nanao hoe, tsia tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisotro divay na toaka tsy akory, fa mamoaka ny atompoko eto anatrehan'i Jehovah aho. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao, fa ny haben'ny fahoriko sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly Eli ka nanao hoe, mandehana soamantsara ary homen'Andriamanitra ny Israely ianao any ezy nangatahinao taminy. Ary hoy izy, aoka hita fiti eo imasinao ny ankizy vavinao. Dia lasa nandeha vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Tanteraka ny vavany Ana ny nahaterahan'i Samuela. Ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah dia lasa nody ka tonga tao an-tranony tany Rama. Ary Elkana nahalala ny Ana vadiny ary Jehovah nahatsiaro azy. Ary tamin'ny fahaterahany andro dia nanana anaka Ana ka niteradà, ary ny anarany nataony hoe Samuela, fa hoy izy, tamin'i Jehovah no nangatahako azy. Ary lehilahy Elkana sy ny ankohonany rehetra niakatra hamony zavatra mba hanateran'ny fanatitra fanao isan-taona ho an'i Jehovah sy ny fanaram-boadiny. Fa Ana kosa tsy mba niakatra, fa hoy izy tamin'ny vadiny, aoka aloha mandra-panotiny zaza, fa amin'izay aho vao hitondra azy hiseho anatrehan'i Jehovah ka hitoetra ao mandrakizay izy. Ary hoy Elkana vadiny taminy, ataovy ary izay tianao, mitoera ihany mandra-panotinao azy, ary hefain'i Jehovah ny eny teniny. Dia nitoetra raha vehivavy ka nampinonony zanany mandra-panotiny azy. Samuela natolotra eo amin'ny Eli. Ary nony efa maotiny zaza vao nentiny niakatra niaraka taminy izy mba mivatotrombola telo sy koba rehefa ary divay ray tavoara, ka nentiny ho ao an-tranon'i Jehovah tao Silo izy. Ary mbola kely ny zaza. Dia novonoiny nivatotrombola iray ary nentiny ho amin'ny Eli ny zaza. ary hoy ana tompoko ô raha velona koa ny ainao tompoko izaho ilay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i jehovah ny hahazoko ity zazalahy ity no nivavahako dia nomeny jehovah izay nangatahiko taminy koa tolotra ho an'i jehovah kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i jehovah izy dia nivavaka tamin'i jehovah izy